je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju 25. april ili travanj 2008. godine. Nakon odluke Centralne izborne komisije o sukobu interesa u kojem se nalaze ministar Sven Alkalajte, zamjenici ministara Igor Crnadak i Senad Šepić, predsjedavajući komisije za imenovanja vijeća ministara Halid Genjac kaže:
u zakonu o vijeću ministara postoji članu 15 regulisana generalna mogućnost da predsjedavajući vijeća ministara pokrene postupak smjene ili opoziva nekog od ministara ili zamjenika ministara. Tu inicijativu treba da potvrdi predstavnički dom.
Nastavljaju se političke igre oko bosansko-hercegovačke televizije. Ombudsman za medije Mehmet Halilović ovako vidi postojeću situaciju.
A vjerovatno je televizija kolateralna šteta političkih sukoba na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i teško je očekivati da će ona bolje proći nego rasplet političke krize u samoj zemlji.
Vlada Holandije i dalje zahtjeva punu saradnju Srbije sa Haškim tribunalom kao preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Vlasti u Prištini očekuju da će broj zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo uskoro dostići brojku od 100. Pravoslavnim vjernicima stižu brojne čestitke povodom predstojećeg Vaskrsa. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje povećanje oblačnosti koja će krajem dana donijeti kišu prvo u sjeverozapadnoj Bosni. Ovo su bili naslovi najvažnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je danas organiziran radni sastanak o problematici primjene zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Predstavnici interresorne radne grupe državnog parlamenta kazali su da će ovaj zakon uskoro biti izmijenjen. Izmjene se odnose na dvije stvari. Prvo, sužen je krug bliskih srodnika zbog kojih izabrani dužnosnik može doći u sukob interesa. S druge strane, ključne izmjene zakona sadržane su u strožijem režimu kada je u pitanju financijski interes. Radnici Agrokomerca u Velikoj Kladuši prosvjeduju ispred zgrade ovog poduzeća kako bi iskazali nezadovoljstvo odnosom državnih i federalnih institucija prema ovoj kompaniji. Radnici žele skrenuti pažnju javnosti na uništavanje svega što pripada Agrokomercu. Sindikat radnika traži da se konačno ili trajno odredi ko je titular nad državnim kapitalom ove kompanije, vlada federacije ili vlada Unsko-sanskog kantona. Predsjednik Saveza invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić apelirao je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu da Federalni institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja organizma dobije odgovarajući prostor i opremu da bi imao puni kapacitet za svoju zakonom određenu funkciju.
Pa mi smo danas održali preskonferenciju pred institutom za medicinsko vještačenje zbog toga što tražimo da se institut opremi sa prostorom i sa opremom odgovarajućim, tako da ne bi u ovaj zakon, odnosno zakon o penzijskom invalidskom, zakon o borcima, zakon o socijalnoj zaštiti bilo onih koji zloupotrebljavaju i nalaze nekakvih ljekara koji daju lažne nalaze, onda ulaze u ta prava. To mora biti institut koji je za vještačenje zdravstvenog stanja, a ne za vještačenje papira.
U Banja Luci su osvanuli plakati u kojima se građani pozivaju da ne kupuju robu iz država koje su priznale neovisnost Kosova. Autor plakata je nevladine organizacije iz Banja Luke, Srpski narodni pokret Izbor je naš. Mladen Aletelić prebačen je iz zatvora Haškog tribunala u Italiju na izdržavanje 20-godišnje kazne zatvora. Aletelić je osuđen za zločine počinjene nad Bošnjacima na području Mostara 1993. i 1994. godine. Bio je i osnivač i zapovjednik kaženičke bojne vojne jedinice Hrvatskog vijeća obrane. Vlasti u Prištini očekuju da će nakon 15. lipnja, kada stupa na snagu novi ustav Kosova, neovisno i suvereno Kosovo priznati više od 100 država svijeta. Kosovski premijer Hašim Tači izrazio je očekivanje kako će do novog vala međunarodnih priznanja Kosova doći, posebice od država Arapske lige i Latinske Amerike. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u posjeti je Kini. Nakon sastanka sa kineskim premijerom Wenom Jiabaom, Barroso je izrazio nadu kako će u tibetanskom pitanju uskoro doći do pozitivnih pomaka. Ponovio je kako je Europska unija protiv neovisnosti Tibeta, kao i o bojkotu olimpijskih igara. Palestinski islamistički pokret Hamas predložio je 6-mjesečni period zatišja u Gazi, Bivši palestinski ministar vanjskih poslova Mahmud Al-Zahar izjavio je kako bi primirje trebalo biti obostrano. Međutim, Izrael je odbacio predlog, smatrajući ga opravdanjem kako bi omogućilo Hamasu da se ponovo naoruža i pregrupira. U Iranu je počeo drugi krug općih izbora. Između 164 kandidata birači trebaju izabrati 82 poslanika i popuniti ostatak od ukupno 290 mjesta. Izbori se odvijaju u 100 gradova, saopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. U sukobima stočarskih klanova u poluautonomnom Južnom Sudanu ubijeno je 95 osoba, dok su ranjene 42 osobe. Napad se dogodio u utorak istog dana, kada je počeo prvi sudanski popis stanovništva od 1993. godine. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliki petak, dan kada je Isus Krist razapet na križu. Ovo je najtužniji dan u crkvenoj godini. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Očekuje se povećanje oblačnosti te kiša u sjeverozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 12 do 18, na jugu do 21 stupanj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Nakon jučerašnje odluke Centralne izborne komisije da su Sven Alkalaj, ministar, i dva zamjenika ministara, Igor Crnadak i Senad Šepić, u takozvanom sukobu interesa, otvorilo se niz pitanja, među njima i ključno, da li oni mogu i dalje činiti ministarski sastav Vijeća ministara. Na neka od njih pokušali su odgovor danas dati članovi radne grupe za izradu izmjena tri postojeća zakona, izbornog, zatim zakona o sukobu interesa te o financiranju političkih stranaka. Izvještaj Milada Obradovića.
Interresorna radna grupa okončala je posao izmjene i dopuna izbornog zakona te zakona o financiranju političkih stranaka i sukobu interesa. Izborni zakon je usvojen, a zakon o financiranju stranaka se nalazi u parlamentarnoj proceduri, dok će zakon o sukobu interesa 30. aprila biti razmatran na sjednici Ustavno-pravne komisije, a u maju na sjednici Predstavničkog doma. Predsjedavajući interresorne radne grupe Šefik Džaferović kaže da su izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa predviđene dvije stvari.
Sužen je krug situacija u kojima se izabrani zvaničnik može naći u sukobu interesa kada se na određenim pozicijama nalaze njegovi bliski srodnici, i to je sada svedeno samo na vračnog druga, na djecu i roditelje izabranog zvaničnika, sa jedne strane. I sa druge strane, ključne izmjene i dopune zakona o sukobu interesa sadrže se u jednom strožijem režimu kada je u pitanju financijski interes.
Nakon izricanja sankcija, odnosno četverogodišnje zabrane kandidovanja za izabrane funkcije ministru za vanjske poslove Svenu Alkalaju i zamjenicima ministara za odbranu i civilne poslove Ivanu Crnadaku i Senadu Šepiću, predsjedavajući komisije za imenovanja Vijeća ministara BiH Halid Genac kaže da se oni prema važećem zakonu o sukobu interesa mogu žaliti upravnom odjelu suda Bosne i Hercegovine, što su i najavili.
Pošto nije objašnjeno šta se sa sankcijom dešava u slučaju žalbe, da li se pomjera rok njenog trajanja, da li miruje i tako dalje, vjerovatno se primjenjuje analogija sličnog postupanja u sličnim pravnim stvarima, i to nije u zakonu opisano. U zakonu o Vijeću ministara postoji članom 15 regulisana generalna mogućnost da predsjedavajući Vijeća ministara pokrene postupak smjene ili opoziva nekog od ministara ili zamjenika ministara. Tu inicijativu treba da potvrdi predstavnički dom, i kad je potvrdi, smatra se da su smijenjeni i pokreće se procedura predviđena za imenovanje novih ministara, odnosno zamjenika ministara.
Tek zakon nije opisao kada se ta procedura pokreće i da li ima slučajeva kada se ona obavezno pokreće, konstatuje Genjac.
To je prepušteno predsjedavajućem Vijeća ministara. Činjenice oko zakona i oko ovih izrečenih sankcija su takve, i ja vam u ovom trenutku mogu to reći. Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Jučerašnja izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika da treba provesti stečaj i likvidaciju BHT1 te utvrditi odgovornost za one koji su napravili milionske štete u toj instituciji otvara ponovo pitanje da li je državna televizija dobar poligon za političke igre. pripremila Žana Kovačević.
Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine našao se ponovo u vrtlogu bosansko-hercegovačke političke stvarnosti između zahtjeva za stečajem i onih za otvaranjem još jednog kanala na hrvatskom jeziku. Istovremeno revizorski izvještaj pokazao je ogromne gubitke i niz nezakonitosti u radu javnog servisa, naročito televizije, što je političkim elitama bio dobar start da traže stečaj i likvidaciju, a među prvima premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacije BHTV, da se promijeni zakon u tom pogledu, utvrdi odgovornost i procesuiraju oni koji su napravili milijonske štete i kriminal u tim institucijama. Mi se zalažemo i za to da Hrvati u BiH dobiju svoju televiziju, ukoliko se želi očuvati bilo kakvo povjerenje u javni televizijski servis.
Predsjedavajući upravnog odbora javnog RTV servisa Nikola Deretić ističe kako se za trenutnu situaciju i haos koji vlada odgovornost može tražiti na više strana, u samoj kući i van nje, ali da se za počinjeni kriminal ne treba skrivati iza priča o političkim pritiscima.
To su najobičnije gluposti. Upravni odbor, kada je stupio na dužnost, nakon 12 sjednica je shvatio da ima mnogo neregularnosti, nezakonitosti. Upravni odbor nije imao izbora da zaštiti sebe, zatražio od parlamenta državnu reviziju i državna revizija je ušla u kuću. Tu je bilo desetak visokostručnih revizora iz reda svih naroda. Ne može se to i ne vjerujem da se može pripisivati politici. To je isključivo struka. Oni su došli do nalaza koji su vrlo, vrlo loši i kako su rekli u parlamentu, to je jedan od najlošijih revizorskih izvještaja koje su oni vidjeli.
Ukoliko nakon revizorskog izvještaja o radu BH radio televizije bude i dokazano da je zaista i počinjen kriminal, on mora biti procesuiran, ističe zamjenik federalnih ombudsmena za medije Mehmet Halilović i dodaje da se ipak ne može oteti utisku da se politika ipak umiješala.
A vjerovatno je televizija kolateralna šteta političkih sukoba na političkoj u Bosni i Hercegovini i teško je očekivati da će ona bolje proći nego rasplet političke krize u samoj zemlji.
Jedino oko čega se svi ili većina u Bosni i Hercegovini slaže jeste ocjena da dobar dio odgovornosti za trenutni haos i metež u javnom radiotelevizijskom servisu i oko njega snosi i međunarodna zajednica, čiji je ovo još jedan u nizu neuspješnih eksperimenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zahtjev hrvatskih predstavnika u organima vlasti Bosne i Hercegovine je TV kanal na hrvatskom jeziku, podsjeća Tina Jelin.
Nakon što je od strane Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije ocijenjen destruktivnim po interesa hrvatskog naroda, prijedlog zakona o javnom RTV servisu vraćen je u parlamentarnu proceduru. Ono što slijedi je javna rasprava na Ustavnom sudu Federacije, nakon koje Zdenko Antunović, zastupnik HDZ u federalnom parlamentu, očekuje konačno rješenje pitanja uspostave kanala na hrvatskom jeziku.
Takvu sadržajnu koncepciju treba urediti da svaki narod bude ravnopravno zastupljen kroz programsku šemu, odnosno i slušanjem svog jezika na kanalu po svome izboru. Ja sam i u obrazlaganju kod Ustavnog suda rekao da se ovdje radi kako o ustavnom pravu, tako i o pravu izbora.
Jedinstven RTV sistem i dvije entitetske televizije ne osiguravaju pravo na jednakopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini, jer je federalna televizija dominantno bošnjačka, radio televizija Republike Srpske je dominantno srpska televizija. Jednoglasne su ocjeni gotovo sve stranke sa hrvatskim političkim predznakom u Bosni i Hercegovini. Ono što udruga hrvatski novinara najviše zamjera javnom RTV servisu, nedovoljna je kadrovska zastupljenost, nedovoljna pokrivenost u dijelu Bosne i Hercegovine gdje Hrvati čine većinu, ili kako za naš radio kaže predsjednik druge Ilko Barbarić.
Pokrivenost mnogim segmentima i postojanje, kažem, sustavnog uređenja da su zastupljeni svi jezici ravnopravno onako kako to i u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Hrvatski političari poručuju kako od kanala na hrvatskom jeziku neće odustati, te da su spremni svoja prava potražiti i na sudu za ljudska prava u Strasburu. Iz Mostara, Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ocjene američkog diplomate Richarda Holbrooka o situaciji u Bosni i Hercegovini, viđenu njegovim, odnosno očima tvorca Dejtonskog mirovnog sporazuma, zaukupile su pažnju i naše kolumniste Kemala Kuspahića. Cijeli tekst možete pročitati na našoj internet stranici, a ovo je samo najava. Kemal Kuspahić.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, pod naslovom Naličje Holbrookovog A+, osvrti na komentar objavljen u Washington Postu u kojem glavni posrednik u postizanju Daytonskog sporazuma nakon nedavne posjete Bosni i Hercegovini ocjenjuje pojedine aspekte provođenja tog sporazuma. Najvišu ocjenu A+, Holbrook je dao za onaj dio posla nad kojim je sam predsjedavao. ali kako je u svakoj dobroj diplomatiji, ono što nije rečeno, najmanje jednako važno kao i ono što jeste rečeno, pogledajmo i naličje Holbrookovog osvrta. Ima naime mnogo toga što bi se moralo reći i što bi dovelo u pitanje opravdanost njegove odluke da onaj dio posla nad kojim je on predsjedavao skromno ocijeni sa neuporedivih A+. Obustavljanje rata jeste već samo po sebi istorijsko dostignuće, ali je Dayton također dvojicu najodgovorniji za ratno opustošenje Bosne, Miloševića i Tuđmana, promovisao u mirotvorce, ostavljajući da nad poratnim razvojem brinu isti oni koji su predsjedavali nad trojpogodišnjom tragedijom. Pod međunarodnim sponzorstvom odigrala su se još dva štetočinska procesa. Prvo, preuranjeno je održana serija poratnih demokratskih izbora, cementirajući vladavinu nacionalističkih partija, a drugo, provedena je privatizacija u odsustvu stotina hiljada onih koji su učestvovali u stvaranju društvenih dobara i imali sva prava da učestvuju i njihove raspodjeli. Kad danas Holbrook govori o korupciji i vladavini nacionalista na državnim firmama, to nije tek posljedica nepodopština balkanskih loših momaka, već i nedosljednosti, brzopletosti ili jednostavno nekompetentnosti međunarodnih sponzora i nadzornika mirovnog procesa. Ali ako se bolje razmisli, Holbrookov najnoviji izlet u Bosnu u kontekstu svih sličnih poruka iz Europske unije nudi svima kojima je do nje stalo nedvosmislenu poruku o tome kako su prevlađujuće politike posljednjih godina i ona o 100%-noj Bosni i Hercegovini i ona o odcjepljenju srpskog entiteta obmane bez ikakve budućnosti, nakon čega bi valjda najzad bilo vrijeme da se ubrza korak od Daytona prema Briselu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
15 sati 16 i po minuta, neke od vijesti dana glase. Radnici Agrokomerca održali danas proteste u Velikoj Kladuši kako bi još jednom ukazali na težak položaj u kojem se nalaze. Predstavnici Saveza logoraša i Boračke organizacije Republike Srpske predali su tužilaštvu u Beogradu 9 prijava protiv Bošnjaka zbog, kako navode, zločina u Brčkom. U Banja Luci se pojavili plakati koji pozivaju na bojkot kupovine proizvoda iz država koje su priznale nezavisno Kosovo. Vlasti u Prištini očekuju da će broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova uskoro dostići brojku od 100. Vlada Holandije i dalje zahtjeva punu saradnju Srbije sa Haškim tribunalom kao preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje povećanje oblačnosti koja će krajem dana donijeti kišu prvo u sjeverozapadnoj Bosni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije između ostalog objavljujemo šta poručuju borci mladoj generaciji, a povodom sutrašnjeg jubileja bitke na Neretvi.
Da čuvaju i da brane ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu od nasrtaja fašističkih ideologija.
Da žive složno, da jedan drugome čini dobro, a ne zlo.
Stanovnici alternativnog centra Cerik kod Brčkog ostali bez električne energije.
Dug da ja plaćam, okven ja nemam, 10 filingi primanja nikakvog.
Pratimo svjetske događaje. Na današnji dan, prije 22 godine, dogodila se najveća nuklearna katastrofa u istoriji. Radioaktivno zagađenje iz Černobila u Ukrajini zahvatilo je velike dijelove ove zemlje, Bjelorusije i Ruske federacije. U našoj redakciji u Pragu podsjećanje na ovaj dan pripremila Ljudmila Cvetković.
U noći između 25. i 26. aprila 1986. u nuklearki Černobil bilo je 176 radnika. 50 tona uranijuma je odmah otišlo u atmosferu. Naknadno, još 70 tona uranijuma i 900 tona visoko radioaktivnog grafita diglo se u atmosferu izazvavši više od 30 požara. Ova katastrofa izazvala je zračenje 1000 puta veće od uobičajenog. 31 osoba je umrla odmah, 600.000 radnika koji su radili na saniranju požara bilo izloženo visokoj radijaciji, 135.000 ljudi je evakuisano iz zone radioaktivnosti, 70 sela je bilo tako kontaminirano da su morala biti iseljena i potom potpuno sravnjena sa zemljom. Radioaktivno su zagađene hiljade kvadratnih kilometara Ukrajine, Belorusije i Rusije. Oko 350.000 ljudi napustilo je ove krajeve. Oko 5,5 miliona ljudi, uključujući milion dece, nastavilo je da živi u kontaminiranim zonama. Ujedinjene nacije procenile su da je do 9 miliona ljudi direktno ili indirektno kontaminirano. Najmanje 500 hiljada ljudi umrlo je od 2 miliona ljudi koji se zvanično vode kao žrtve Černobila, rekao je Nikolaj Omeljantes, zamenik šefa Nacionalne komisije za radioaktivnu zaštitu u Ukrajini. Više od 4 hiljade kancera tiroide dijagnostifikovano je od 1992. do 1996. godine kod onih koji su bili deca ili adolescentni u vreme nesreće. Vest o katastrofi se tek nakon par dana proširila u inostranstvo. Uprkos katastrofi u Černobilu procenjuje se da se u svetu koristi više od 400 nuklearnih reaktora.
A neke poruke ne gube na aktuelnosti bez obzira na protok vremena, pa tako ni poruke antifašizma. Sutra će naime u Jablanici biti obilježen jubilej bitke na Neretvi, o čemu javlja Mirsada Ćosić.
U organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945. sutra će u Jablanici biti obilježena 65. godišnjica bitke na Neretvi. Sa velikim ponosom govore borci učesnici bitke za ranjenike. Omer Maslo.
Osjećam se ponosan što sam dio toga vremena i života dao za ono vrijeme. I kada bi se sutra rodio, ponovo bi istim putem hodio i borio se za ravnopravnost, ljubav među narodima. Mi smo zemlju oslobodili.
Moris Alikadić.
Kad smo mi došli, centralna bolnica, veći dio u Jablanicu, moš je još bio na svome mjestu. Kasnije dolazi do eksplozije, nastao je metar među ranjenicima i borcima, šta je, kako ovo ono, i odmah su inženjerska jedinice napravile provizorni most za prelazak i onda se nastavio prelaz preko mosta. Još je to sve uvijek u sjećanju, pa i bolu.
Uz polaganje vijenaca te bacanje cvijeća sa mosta u Jablanici će biti zasađeno i 65 sadnica kao sjećanje na ovaj historijski događaj u antifašističkoj borbi. Svečana akademija biće centralni događaj ove manifestacije, koja je sjećanje, ali i opomena za sve buduće generacije. Preživjeli borci iz Narodno-oslobodilačkog rata ističu da se prije svega trebamo suprotstavljati svakodnevnim tendencijama razdvajanja te uništavanja zajedništva i napretka države Bosne i Hercegovine.
Apelujem na mlade generacije da čuvaju i da brane ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu od nasrtaja fašističkih ideologija.
Da mlada generacija preuzima na se odgovornost da žive složno, da jedan drugome čini dobro, a ne zlo.
Na sutrašnjoj manifestaciji u Jablanici očekuje se oko 14.000 posjetitelja iz svih gradova Bosne i Hercegovine, ali i šireg okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
U kantonalnoj bolnici u Zenici sve više je oboljelih od bruceloze, a od početka godine pomoć je zatražilo 110 osoba, koje su mjere predviđene da bi se bolest zaustavila, saznajemo od našeg dopisnika Šerifa Babića.
Radi suzbijanja širenja bruceloze te otklanjanja do sada nanesene štete, vlada Zedo kantona je pored radne grupe odlučila aktivirati krizni štab, na čijem je čelu ministrica poljoprivrede Mirzeta Džonlagić.
Dijagnostički ispitati sva pozitivna stada koja su dijagnosticirana u 2007. godini kao pozitivna, kao i ispitati stada ljudi koji su bili na hospitalizaciji ili se nalazi, ako imaju sva stada, ispitati 100%, i to je po programu koji vodi federalno ministarstvo i ta akcija je u toku.
Ono što posebno zabrinjava je sporost u dijagnosticiranju i pregledu životinja. Kantonalni premijer Miralem Galijašević ukazuje.
Federalna vlada, kantonalne vlade, moramo imati jedan zajednički program i mnogo efikasnije raditi na terenu. Svakako da predstavlja problem nomađenja i u tom dijelu se mora donijeti naredba o zabrani kretanja i zabrani prometa stokom na području čitave federacije.
Svaka općina ponaosob morat će osigurati jame grobnice za neškodljivo uklanjanje zaraženih životinja. S druge strane, liječenje bruceloze je dosta skupo i dugotrajno. Zenička bolnica je istrošila vlastite rezerve, ističe doktorica Leila Čalkić, načelnica službe za zarazne bolesti.
U zadnja 3-4 mjeseca taj problem je zaista eskalirao i u svakom slučaju je bolnici su potrebna dodatna sredstva.
Vlada Zedo kantona će već iduće sedmice razmatrati najnoviji izvještaj o stanju sa brucelozom sa prijedlogom neophodnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Još uvijek preko 7000 ljudi u Bosni i Hercegovini stanovnici su najtužnijih kolektivnih ili alternativnih centara. Život im je i onako gorak, a još je teže kad zavlada mrak. U Ceriku kod Brčkog naš reporter Zoran Matkić je zabilježio.
Besparica, beznađe, odbačenost od zajednice, starost praćena bolešću, uz izoliranost samo su dio svakodnevnog života ovih ljudi, zatočenih u svoje vrsna geta. No da ovo ne bi bilo sve, pobrinula se i nedavno i Brčanska elektrodistribucija, isključivši struju korisnicima alternativnog smještaja u Ceriku. Gospoda kaže kako utrošenu električnu energiju moraju naplatiti, jer od toga zavisi egzistencija zaposlenih u ovom poduzeću. Tako 30 obitelji u alternativnom smještaju Cerik ostadoše u mraku.
Platit se ne može. Vjerujte da se nema odakle platiti. Jer to su samo dnevnice i preživljavanje. Moramo ići dalje, moramo ići supervizora zvati, moramo, nešto moramo poduzeti jer ne možemo sjediti ovako.
Dođi meni dug da ja plaćam na tuđe ime i prezime. Oklen, ja nemam 10 filingi primanja nikakvog.
Kako izmiriti dug kad većina nema novca? Zbog korištenja alternativnog smještaja ukinute su im sve druge socijalne beneficije.
A za struje, kome da ja platim struje? Ja nemam za struje u čemu da platim. Nemamo čemu, otklen da platim je ja. Ili je preče zdravlje ili je preča struja. Preče moje zdravlje kad nemamo čemu. Svoje zdravlje da izliče nemamo čemu da struju platim.
Ranijih godina milijunski dugovi za utrošenu struju pojedinim brčanskim poduzetnicima otpisivani su preko noći. Hoće li i na koji način čitavu ovu nelagodu ublažiti socijalna politika vlade Brčkog distrikta ostaje da se vidi. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U susret Vaskrsu naš reporter Milorad Milojević, osim što bilježi predprazničku atmosferu, pitao je zbog čega je današnji dan u Republici Srpskoj neradni.
Institucije vlasti i škole u Republici Srpskoj danas ne rade, iako po zakonu Veliki petak ne predstavlja državni praznik. Objašnjenje smo potražili od ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zorana Lipovca.
To jeste, to je vjerski praznik i praznuju ga oni koji proslavljaju Vaskrs. Sutra i u ponedjeljak je radni dan za sve koji nisu pravoslavci. Dakle, pravoslavci imaju pravo na ta dva dana, kao što Bošnjaci imaju za Bajram, kao katolici za njihove Božić i Uskrs. I dakle, pravoslavci ne rade, a ostali naravno.
Jedno od osnovnih obilježja Vaskrsa je farbanje jaja, koje se dešava danas i sutra. Bosiljka Herbez kaže da je Vaskrs praznik porodice, prijateljstva i humanosti.
Sutra ćemo ići nositi u zavod Miroslav Zotović, dole to je djeci koja se nalaze na rehabilitaciji u zavod. Pored njih idemo i dom staraca.
Većina prodavnica i kafića radi, a na svojim radnim mjestima su i brojni ulični prodavači. Pitali smo ih zašto rade danas kada predstavnici vlasti praznuju.
Oni imaju plate, oni su na budžetima. Mislim, vi meni računa što ima i na hiljade maraka i onoga penzionera kao što sam ja, što imam toliko malo da ne bi dva miša preranio.
Nema šta govoriti. Od čega škup čoveče, čekam da nešto prodam. Pa da čovjek može kup sebe ono jaje, ništa drugo.
Sutra je i posljednji dan Velikog Vaskršnjeg posta, koji traje 7 nedjelja, a ove godine počeo 10. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slijedi još jedno podsjećanje na događaje dana, što je zadatak za Ivana Katavića.
Predstavnici Saveza logoraša i boračke organizacije Republike Srpske predali su tužitelju za ratne zločine Srbije Vladimiru Vukčeviću 9 kaznenih prijava protiv više osoba bošnjačke nacionalnosti zbog zločina počinjenih nad Srbima u Brčkom tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Radnici Agrokomerca prosvjedovali su danas u Velikoj Kladuši kako bi iskazali nezadovoljstvo odnosom državnih federalnih institucija prema ovoj kompaniji. Sindikat uposlenika javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine osudio je jučerašnju izjavu premijera Republike Srpske Milorada Dodika te poručio kako će braniti prava uposlenih u ovoj instituciji. Mladen Letelić Tuca prebačen je iz pritvora Haškog tribunala u Italiju na izdržavanje 20-godišnje kazne zatvora. Vlasti u Prištini očekuju da će nakon 15. lipnja, kada stupa na snagu novi ustav Kosova, neovisno i suvereno Kosovo priznati više od 100 država svijeta. Sutra će u Bosni biti promjenjivo oblačno sa kišom u sjevernim područjima u jutarnjim satima. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stupanj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz našeg sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.